Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Раман Васікович. Нашыя тэмы.
Расія спыніла пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы.
Надеемся, што ў Расіі закончацца праздники, так што нармалізуецца.
Ці варта чакаць жанчыну ў ролі кандыдатаў на пост прэзідэнта на бліжэйшых выбарах?
Татьяна Караткевіч, вы будзеце кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 20-го года?
Змітер, я ж абяцала, што вы даведаецеся. Так, я ж яшчэ шмат каму абяцала.
Чаму у многіх краінах забараняюць навагоднія феерверкі?
Начиная з таго момента, когда люди начали использовать петарды, происходит катастрофическая ситуация с потерями и находками животных.
Гэта і да інша абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 студзеня Расія прыпыніла пастаўку нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Паводле прэс-службы Белнафтахіму, для недапушчальнасці спынення і замарозкі вытворчых магутнасцяў айчынных нафтаперапрацоўчых заводаў зніжана загрузка да ўзроўню тэхналагічнага мінімуму. Да таго ж, беларускія нафтаперапрацоўшчыкі маюць запасы сыравіны і заводы пакуль працуюць у штатным рэжыме.
Інтэрфакс паведамляе, што запасаў нафты хопіць да сярэдзіны студзеня. Намеснік дырэктара завода «Нафтан» па ідэалагічнай рабоце, кадрах і сацыяльным развіцці Сергей Яўтушык мяркуе, што пастаўкі нафты аднавяцца пасля таго, як у Расіі скончацца святы, то бок пасля калядаў. Сергеем Яўтушыкам пагутарыў наш корэспандэнт Міха Сельін.
Ну, я боюсь, что там концерн, скорее всего, у них есть пресс-секретарь, это же такая политическая как ситуация, спор уже вынесен на уровень глав государств, поэтому лучше пресс-секретарь концерна там на сайте найдете.
Нас интересует такой вопрос, такой более локальный. Сколько конкретно на вашем заводе, вот, например, хранится топливо для резерва, для заправок? То есть на какое время это может хватить?
Проблем же нету, вот если чисто такое запасы же и на нефтебазах, и в Беларусьнефти, и на заводах. То есть в количество я не скажу, оно же там каждый день вырабатывается, отгружается, значит. Но, по крайней мере, тут опасений таких нет. Надеемся, что в России закончатся праздники, там что-то нормализуется. На этот период точно хватит.
А скажите, теоретически, сколько вообще нужно времени, чтобы вот запустить так называемые, вот как президент говорил, альтернативные поставки?
Ну, я не знаю, это ж там контракты, договора, это ж надо их сначала заключить, а потом, значит, чтобы они реализовывались там. Я думаю, это не сходу там же. Никто ж уже ж никто там на этих рынках там старается ж уже там оперативно заключать. Никто ж не хранит там запасы, чтобы вот они были свободные. Там такая редкость.
Ну, то есть это такой не вопрос нескольких дней.
Ну, да. Я трудно. Это надо спрашивать тех, которые контракты ведут. Ну так, чтобы вот она свободная лежала. Там, наверное, такого нет.
У канцэрне «Белнафтахім» таксама кажуць, што ідзе актыўная праца над заключэннем студзеньскіх кантрактаў на пастаўку нафты. Але тое, што Расія перастане пастаўляць нафту ў Беларусь новага года на доечы, паведамла агенцтва «Рейтарс». І падобны ход пазней не быў для нашай краіны нечаканасцю. Нафтавае пытанне – гэта камень спатыкнення, які не дае адбыцца той самай паглыбленай інтэграцыі, на якой настойвае Расія.
Увогуле гэтая сітуацыя – вынік шэрагу праблем. Беларусь і Расія не могуць дамовіцца наконт коштаў на нафту, тарыфу на транзіт праз тэрыторыю нашай краіны і пра кампенсацыю за пагаршэнне эканомікі беларускіх НПЗ пасля правядзення падатковага манёвра ў Расіі. Карацей, усё як заўсёды.
Ну так, усё складана. Мабыць, таму 31 снежня падавалася, трэба ўжо сядзець там дома і рыхтавацца да новага года, але Александр Лукашэнка асабіста займаўся вырашэннем праблемы з нафтавым крызісам. Вядома, што ў апошнія дні мінулага года беларускі лідар тройчы размаўляў па тэлефоне з Уладзімірам Пуціным, званіў прэм'еру Дзмітрыю Мядзведзеву і міністру энергетыкі Расіі Александру Новаку.
Дамаўляцца дамаўляліся, але так і не дамовіліся. Таксама яшчэ вядома, што была склікана тэрміновая нарада з кіраўніцтвам нафтахімічнага комплекса Беларусі, на якой кіраўнік краіны даў даручэнне ў набліжэйшыя гадзіны дасягнуць дамоўленасцяў па пастаўцы расійскай нафты і арганізацыі альтэрнатывных паставак. У прыватнасці ён меў на ўвазе краіны Балтыі і Польшу.
Ну так, бачыш, бліжэйшыя гадзіны ўжо мінулі, тут ужо третій день Нового году. І ось політичний аналітик Артем Шрайбен меркує, наприклад, що 2-3 тижнів, на які Білорусь має запаси нафти, занадто мало, каб поспіть організувати ті самі знакоміті альтернативні поставки нафти. І що тепер можливі два сценари, по яких будуть далі розгортуватися нафтові події. Перше, це Білорусь все ж підпише контракт на російських умовах, а друге...
Типа чне шантаж транзитом. Шрайбен подкрэслівае, што гэта жорсткае павышэнне ставак. І гэты козыр не выкарыстоўваўся спачатку налявых, таму сапраўды цікава, што будзе далей адбывацца.
Ну, колькі людзей, то столькі і меркаванняў, тым больш колькі палітолагаў, столькі і меркаванняў. Вось у жывым эфіры Еўрарадыё палітолаг Арсеній Сівіцкі распавёў нам, што стаіць за нафтавым крызісам і агучыў свой прагноз развіцця далейшых падзей. Давайте паслухаем.
Як вядома, Александр Лукашенко і Владзімір Путін падчас апошняй сустрэчы нібыта дамовіліся аб тым, што Расія захавае кошты на нафту і на газ для Беларусі на ўзроўні 2019 года. Не зусім зразумела, адкуль растуць ногі ў гэтага выказвання. Але, наколькі я разумею, гэта была дэманстрацыя беларускай пазіцыі, што Беларусь спадзяецца на тое, што Расія не будзе падвышаць кошты. І з-за гэтага мы апынуліся ў сітуацыі, якую зараз маем. То бок, у нас па газу тэрміновы кантракт на 2 месяцы з захаваннем кошта $127 за 1000 кубометраў. Ну і па газу, хутчэй за ўсё, таксама мы не дамовіліся за таго, што павышэнне цаны на расійскую нафту запраграмавана так званым падатковым манеўрам, як мінімум на 5% ў гэтым годзе. І гэта была, хутчэй за ўсё, устаноўка беларускага ўраду весці перамовы з улікам таго, каб кошты ўзроўню 2019 года захаваліся для Беларусі. Па газу нам пашанцавала, бо Расія не здолела дабудаваць паўночны паток 2, і яна вымушана была пайсці на саступкі ў краіне. Ну і тут таксама мы выкарысталі гэтую сітуацыю і атрымалі гэты тэрміновы кантракт, але як толькі Расія дабудуе паўночны паток 2, хутчэй за ўсё, ну, варта чакаць новай газавай вайны, як на беларускім, так і на ўкраінскім накірунках. Па нафце ў Расіі тут больш ёсць магчымасць ціснуць, і хутчэй за ўсё Крэмль вырашыў выкарыстаць вось гэты інструмент, асабліва на фоне выказанняў Лукашэнка аб тым, што вось ён нібыта можа гарантаваць пастаўкі з альтэрнатыўных істочнікаў, уключыць у рэверсным рэжыме нафтапровад Дружбу і гэтак далей. Але гэта было цалкам прадказальна, што ў Новы год мы войдзем з эскалацыі канфліктнай сітуацыі паміж Менскам і Крамлём, і гэта звязана з тым, што былы супярэчнасці мы не здолелі вырашыць у 2019 годзе, і наўрад мы здолеем іх вырашыць ужо ў гэтым новым 2020. Звязана гэта з тым, што Крэмль не будзе адмаўляцца ад крамлёўскага ультыматуму, інтэграцыйнага ультыматуму, і будзе дамагацца паглыблення інтэграцыйных працэсаў з Беларусю, ну, відавочна, праз ціск, праз прымушэнне, і дзеля гэтага будуць выкарыстоўвацца у тым ліку і такія эканамічныя традыцыйныя інструменты, як нафта, газ і блакаванне расійскага рынку для беларускай прадукцыі. Мне падаецца, што спадзявацца вось на нейкі аўтаматызм рашэння гэтых праблем не варто у сьогоднішніх умовах. Ну, як мінімум, я вже казав, що повищення кошту на російську нафту запрограмовано у гэтым годзі, і гэта обумовлено податковим маневром у Росії. І, ну, безумовно, так чи інакш Білорусь буде вимушена домовлятися, але вона вже буде домовлятися не на своїх умовах, це будуть російські умови. Практично це означає, що ми будемо платити за російську нафту більше, ніж у прошлом році, але це ж суперечить той політичній установці, яку дав Олександр Лукашенко перед перемовами. Коли б не ця установка, мені так подається, вже б баки підписали новий контракт, але я так розумію, що президент Білорусі, він сподівається на те, що ось це виказування Путіна, чи не Путіна, Лукашенка, яку він зробив на прес-конференції після зустрічі з Путіним, ось вона певним чином повпливає на рішенні ось гэтых господарчих суб'єктів російських. Але мені подається, що це ілюзорне сподівання. Просто треба рихтуватися до того, що ось кошти на нафту повисяться, кошти на газ раз два місяці так само повисяться на 25%. Ну і це нова нормальність. Якби Росія буде протягувати тиск. І, ну, ось тут уже треба думати не об тим, як домовлятися з Росією, а об тим, як домовлятися з китайцями, з американцями, з європейцями, щоб поширати наші можливості з пункту глядження диверсифікації вонкової політики, економічних сувязів. Ну, тому що ми 5 років втратили на то, щоб поспробувати домовитися з Росією. Замість того, щоб ці 5 років потратити на вибудовані нової вонкової політиці. І це саме головна проблема для нас, що у Росії є певний дедлайн. Це 21-22 год. І Кремль хоче дотиснути Мінськ. І ось до цього дедлайну. Ну, у нас не так шмат часу, щоб зараз вибудовувати певні стратегії по стримлюванню Росії. Ну, ось я б сказав, це головна задача на 2020 год, як за 6-12 місяців перебудувати, ну, всю вонкову політику Білорусі.
Еврорадіо.фм.
Шоу-біз.
При мікрофоні Павел Свердлов. Я розкажу вам про те, чим живе сусветний шоу-біз. У Білорусі стартував національний відбір на міжнародний конкурс пісні «Євробачення-2020». Продюсерська група «Білтелерадіокомпанії» відкрила прийом заявок. Їх можна подавати у електронному вигляді до 17 студзеня на офіційний сайт БТ. Спіс конкурсантів, допущених до прослуховування, опублікують не пізніше за 22 студзеня. Прослуховування мусить відбутися 27 студзеня. Запланована його онлайн-трансляція. По його виниках, простою більшістю голосів фокус-група визначить до 12 удільників фіналу національного відбору. Фінал мусить пройти не пізніше за 6 соковіка. Переможцю визначить по виниках голосування професійного журі і глядачів. А, власне, Євробачення 2020 пройде у травні у Роттердамі. У Білорусь вертається унікальна колекція книг білоруського і польського поета, літературознавця і перекладчика Владислава Саракумлі. У ній більш за 50 книг прижиттєвих і посмертних виданнів. Книги отрималося набити у приватного колекціонера, дякуючи підтримці гонорового консула нашої країни у Лозанні Андрея Нажескіна. Колекцію отримає у подарунок Національна бібліотека Білорусі. Більшості книг у її зборах не було. У галереї сучасного мистецтва Тейт у Лондоні вандал пошкодив картину мастака Пабло Пікассо. Полотно «Бюст жанчини» коштом більш за 26 мільйонів доларів опинилося порезаним. Злочинство відбулося ще 28 снежня. У ім підозрюють 20-годового лондонця Шакіла Мессі. Йон арештований. Суд відмовився випускати Мессі під залог. Йон застанеться під вартою як мінімум до 30 студзеня. Хлопець відмовляє усі обвинувачені. На бюсті жанчини намаляваная полюбоўніца Пабло Пікаса Дора Маар. Праца была напісаная ў Парыжы 5 траўня 1944 года у апошнія месяцы нацысцкай акупацыі. Зараз з карцінай працуюць рэстаўратары. Сталі вядомыя некаторыя дэталі сюжэта наступнага фільма пра Гарры Потара. Яго дзеянне будзе адбывацца праз 20 гадоў пасля падзей, паказаных у другой частцы Гарры Потара і дароў смерці. А да працы над кінасагай вернуцца многія акцёры, якія гралі ў першых 8 частках Патэрыяны. Што да аўтаркі кніг пра чараўніка Джоан Роулінг, яна можа выступіць у гэтым праекце ў якасці сцэнарысткі. Адным з галоўных герояў стужкі, як мяркуецца, стане дачка злыдня Волан-де-Морта. Мяркуецца, што яна паспрабуе ўваскрасіць свайго бацьку. Здымкамі будзе займацца кампанія Warner Brothers. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У 2020 годзе беларусаў чакаюць чарговыя прэзідэнцкія выбары. Натуральна, што пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ўжо заявіў Александр Лукашэнка.
І не толькі ён. 4 гады таму сярод кандыдату на пост прэзідэнта Беларусі упершыню засвяцілася жанчына. Гэта была адна з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч. І шмат было ўвагі да яе персоны. Ну, на той момант тут і прэзідэнцкія выбары.
Ну, так, дарэчы, я тады разам з ёй ездзіла у такую камандыроўку на ўсход Беларусі, там прям пад Расію, там да расійскай мяжы умоўнай заставалася там, можа, які кіламетр. Ось, і я бачыла, як ўсё ж людзі хацелі бачыць новага чалавека у на вяршыні ўлады, як людзі ёй скардзіліся на цяжкія ўмовы жыцця і працы, таму, канешне,
ну, так, яна шмат сімпатыі у многіх выклікала. Ну, ці варта чакаць жаночай актыўнасці падчас цяперашняй прэзідэнцкай гонкі, як ты лічыш?
Я лічу, што варта, і гэта добра. У нас ёсць і Алена Анісім, якая там ўжо заяўляла пра тое, што хоча стаць прэзідэнтам, але, здаецца, у апошні час яна сказала, што толькі калі яе апазіцыя бярэ адзінай кандыдаткай, тады яна пойдзе. Так, і
Ганна Канапацкая,
і Вольга Кавалькова, і Таццяна Караткевіч, дарэчы. Акурат пра гэта ў эфіры Еўрарадыё Таццяна Караткевіч адказвае на пытанні з Дмітра Лукашука. Ці пойдзе ўсё ж яна у кандыдаты у прэзідэнты і ці чакаць той самай жаночай актыўнасці падчас цяперашняй прэзідэнцкай гонкі. Слухаем.
Таццяна Караткевіч, вы будзеце кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 20-го года?
Дмітр, я ж абяцала, што вы даведаецеся. Так, я ж яшчэ шмат каму абяцала.
О, так, пачалося. Вот так вот ты веры, паматрохі ты бросіш. Ну.
Першым даведаецеся. Зараз мы бачым, што ў нас ёсць каманда, ёсць магчымасць сабраць неабходныя подпісы, таму што мы вот падчас гэтай кампаніі пакуль вылучалі кандыдата ў парламент, сабралі 30 тысяч подпісаў. Таму мы бачым, што, в прынцыпе, каманда ў нас на гэта ёсць. Ёсць і платформа, на якой мы стаім. Сёння мы бачым, што ў жыцці людзей усё больш несправядлівасці ёсць. Па розных пытаннях. І ў тым ліку, ў тым, што сёння людзі, у сваёй большасці, ты, якія простыя людзі, там, якіх адвігаюць гэтыя палітыкі, яны не прадстаўлены ва ўладзе, яны не маюць магчымасці, ўсё менш маюць магчымасці ўплываць на гэтае рашэнне. Мы гатовыя.
Таццяна, ну вот я назіраў за вашым ростам палітычным цягам апошніх вот гадоў і бачу, што вы навучыліся, як палітык добра уходзіць ад адказаў нават маіх, скажам так. Ўсё ж такі, ну вот назіраючы за вамі, у мяне нема веры, што...
Я б хацела, чтобы слухачы пачулі, пра што гавары праўду, разумееце? І палітыка, яна не пра тое, хто пойдзе, а хто пойдзе, што будзе рабіць. Вось пра гэта.
Палітычных амбіцый, што нема ніякіх, вот не паверу. Вот гляжу на вашы сумленныя вочы і не веру.
А ведаеце, што палітыка гэта не адзіночная справа, гэта камандная справа.
Ну, правильно, калі каманда працуе на мяне.
І для нас вельмі важна, каб гэта новая каманда, ну такая наша каманда, яна гэта адчувала, што ад кожнага залежыць, як і вынікі пераменаў галасаванняў, ад кожнага голаса залежыць. І нам яшчэ шмат чаго патрэбна зрабіць, каб падрыхтавацца.
У такім выпадку, навошта вы хадзілі на участак галасавання нумар 1 і атрымлівалі дазвол на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах ад Александра Лукашэнкі?
Это што за новасць такая?
Як што? Ну былі на участку нумар 1.
Я была на
участку. Віталіся з Александром Рыгорем?
Віталася, да.
Ну, вот, все.
Віталася, а што, калі ты вот мы зайшліся тут сёння, вот.
Слухайте, ну логічны ланцужок просто. Ну прыйшла не на свой участак Караткевіч. Выпадкова абсалютна сустрэла там кіраўніка Беларусі, павіталася, нешта пра нешта з ім перамовілася.
Можа гэта і азначае, што палітыка гэта не пра тое, што там дзесьці на версе робіцца, да? А палітыка гэта рэальнае жыццё, дзе ты можаш нават сутыкнуцца.
Сустрэць прэзідэнта.
Да, сутыкнуцца з прэзідэнтам, павітацца, высказаць за ўвагу, вось, ці што яшчэ, то з гэтым.
Сказаць, ну што, Александр Рыгорыч, гатовы пазмагацца са мной на будучых выбарах? На што ён сказаў, канешна, чакаю, тада я прыду, сказала Караткевіч, да? Прыдзёце.
Я сказала пра тое, што прыду, да. Што на наступным разам. А калі гэта будзе наступны раз? Ну, бы час паглядзім.
Я ж казаў, во як навучылася за апошнія гады ўходзіць ад адказаў.
Змітер, ну, канешне, прызнаюся, праўду скажу.
Нарэшце.
Што ты калі ўдзельнічаеш у палітыкі, калі не ўдзельнічаеш, то глядзіш на ўсё гэта, табе падаецца, гэта ўсё далёка ад цябе, да? Што ўсё немагчыма, што немагчыма ўплыва, ну, так шмат, так, ну, за шмат гэтай несправядлівасці, так за шмат гэтых праблем, усё падаецца нічога. Ну, вот ты не можаш зрабіць. Але ты калі пачынаеш там з нейкай малой справы, крок за крокам нешта рабіць, ты адчуваеш, што ты можаш, што ты можаш быць пачутым, што ты можаш прадставіць нейкую кропку гледжання, што ты можаш аб'яднаць людзей вакол праблемы ці ідэі. Ты можаш ісці далей. Таму вось гэта мне падабаецца, што вот ад нашай дзейнасці ў гавары праўду бачым, як, ну, як людзі становяцца, ну, паўнавартаснымі грамадзянамі. І, ну, вось гэта мяне натхняе. Вось гэта не хацелася бы пакідаць так. І, ну, я на гэта гляжу менавіта так, што вот я сёння паказваю прыклад таго, як можна рабіць палітыку і не баяцца за заўтрашні дзень.
Таццяна, вот, ну, чаму вы такая жорсткая жанчына. Вот скажите мне, Новый год сёння. Вот могли мне зрабіць новогодні падарунак?
Так я ж зрабіла. І прыйшла, па-першае.
А інсайт, вот раз, і в эфіры Еврорадыё сказала, все, я тут только что прыняла рашэнне.
Я реальны падарунак прынесла. Вот ты выпрасіў просто, а я табе прынесла реальны падарунак. Каб ты пра мяне, на мяне не забыўся. Так, глядзі, гэта кот. Гэта не мыш.
Нейкая там.
Это не мыш. Ну, вось, гэта кот. А чаму, каб мышэй у доме не было? І таму, і яшчэ таму, Змітер, таму што ты, ну, вельмі падобны на кота. У цябе вусы якія.
І я такі ж вот
такі ж дачке твае падабаецца.
Такі ж пяшчотны і ласкавы са сваімі гасцямі ў студыі.
Джынсавы, разумееш.
Да, дзякуй вялікі. Таццяна, тым не менш, вот я яшчэ да гэтага пытання, так, да. Гавары праўду, да. Увогуле спарынг-партнёраў, ўсё ж такі. Наколькі от будзе гавары праўду спарынг-партнёрам для дзеючага кіраўніка?
Змітер, не былі і не будзем. Ну, таму што як бы сапраўды сёння тыя людзі, якія ў нашай камандзе, яны разумеюць, што мы самі самастойна вырашаем сваю стратэгію і тактыку. Што мы сказалі, анансавалі і імкнемся да сваіх вынікаў, ну, рабіць тое, што абяцалі. І ў нас, ну, як бы ніколі не было ніякіх дамоў і не будзе. Мы прадстаўляем інтарэсы выбаршчыкаў, тых сёння, якія не адчуваюць, што штосьці адбываецца, таму што яны так бачаць, яны так хочуць, яны ў гэтым удзельнічаюць.
Вот глядзі, усю апазіцыю за ўдзел у выбарах абвінавачваюць у легітымізацыі такім чынам і выбараў, якія арганізуе у беларуская ўлада і самой беларускай улады. Вас, гавары праўду, апроч таго, што вы вот праз выбары таксама працуеце на легітымізацыю разам з усімі астатнімі, яшчэ і ўвогуле кажуць, што вы такі праект, который створаны для легітымізацыі улады. Наколькі у вас ўсё ж такі супярэчлівыя адносіны з уладай? І ці ёсць нейкія,
ну, у нас, ну, калі пра апазіцыйную павестку, то яна цалкам апазіцыйная, то есть мы як бы мы апаненты ўладзе па розных пытаннях, па ўсіх на амаль што, да. Па-першае, то есть мы настойваем на тое, што людзі павінны быць прадстаўлены. Па-другое, мы заўсёды пазіцыянуемся тым рашэннямі, якія несправядлівыя для людзей, так? І гэта касаецца і мясцовых рашэнняў, і нацыянальных рашэнняў. Ну, як бы таму не бачу, ну, як бы не бачу, ну, гэтага пытання нават, так? Про тое, про стасункі, да мы, ну, мы у нас дзелавыя адносіны з уладамі. Калі у нас ёсць пытанне, мы накіроўваем іх уладам. Калі у нас ёсць пытанне, мы можам прыйсці на прыём, высказаць пазіцыю, высказаць, ну, самае галоўнае зрабіць нейкія прапановы, а што рабіць? Так? Ось я, ну, адзін з прыкладаў гэта вось пра тое, што мы зараз прадвігаем нашу павестку па развіццю мясцовага самакіравання, што ну немагчыма так жыць і заўсёды азірацца на гэты Мінск, які стаў проста, ну, як бы ўжо, ну, сінікурай такой. Я была ў гэтай восенню ў Хойніках. Так там, ну, як бы ўжо людзей не засталося амаль што. Там магчымасцяў няма. Там калі кажаш пра Мінск, што ты з Мінску, такое адчуванне, што ты з мяжы прыехаў. Адкуль вот пра тое, што іх, пра тое, што людзі, ну, якія яны там абазлённыя, якія яны недаверлівыя, якія яны проста там як бы не адчуваюць, што яны жывуць вот у адной краіне, што іх такія ж магчымасці, як у меншукоў. А пра дэпутатаў кажуць: "А, ну ўсё, Мінск паехала, адна, другая, трэцяя там, да, там і засталася". То есть гэта ўспрымаецца як, ну, вот некая лесвіца выхаду из гэтага плёну, да, у якім знаходзяцца людзі ў рэгіёнах, дзе ты пападаеш і як бы не маеш магчымасці працаваць, развівацца, расці і больш думаеш пра тое, што каб з'ехаць з краіны.
Татьяна, мне вот былі спадзяванні, што сапраўды ў 20-м годзе будзе такі жаночы батальён сярод кандыдатаў у прэзідэнты. Заявіла пра свой намер Алена Анісім, заявіла пра свой намер Вольга Кавалькова, не выключыла свайго ўдзелу Ганна Канапацкая. Меркавалася, што ну вось альбо вы, альбо Дмітрыеў, ну, паколькі Дмітрыеў быў на парламенцкіх, то ну как-то ж падзяленне павінна быць, значыцца, от вы будзеце на прэзідэнцкіх, ну, любы выпадку, я так сабе уяўляў, 4 жанчыны кандыдаткі. Ну прыгожа, пагадзіцеся. І раптам мне Анісім кажа, што я пайду, калі вот мяне зробяць адзіным кандыдатам, Кавалькова кажа, што ну калі там мяне вот падтрымаюць хрысціяне, дэмакраты, то можа быць я пайду. Канапацкая таксама не тое не сёе па выніку вот падчас недаўняга эфіру. Вы таксама адказу не даеце. Вот суцэльнае расчараванне ў жанчынах, палітыках нейкае ў мяне зараз.
Дмітер, чаму?
Ну, дык вот хацелася б прыгажосці на сярод кандыдатаў, да. Ну, і так што? Ну, вот, а як вы лічыце, вот наколькі гэта рэальна ўсё ж такі?
Я думаю, што
ці жанчыны ў нас нейкія такія вот, ну, без амбіцый, ці з нейкім там страхам, ці з жаданнем. Вот я ў палітыцы ўдзельнічаю, але высока не вылажу.
Ну, ведаеце, мяне палітыка навучыла таму, што трэба глядзець наперад, калі робіш вось нейкі крок тут і цяпер, то трэба глядзець наперад. Гэта, ну, і прычым далёка наперад. Чым далей ты зможаш праглядзець, ну, вось, розныя сцэнары, ты больш упэўнена будзеш стаяць на нагах. Я не магу сказаць, ну, што там, якія матывы там у гэтых жанчын, якія вы прылічылі, там, Анісім, Канапацкая, Кавалькова. Просто сапраўды кажу, што зараз просто настолькі грамадства расчараванае ў палітыкі. І чым больш кандыдатаў будзе выступаць і на парламенцкіх, і на мясцовых, і больш будуць як бы людзей матываваць на ўдзел, я скажу чаму. Вось за гэта мяне якраз і кажуць, што я вот матываю людзей удзельнічаць у палітыкі, значыць, я спарынг-партнёр. Але просто для мяне відавочна, калі людзей на участкі выбарчы прыходзіць каля 30%, там вось на гэтай парламенцкай кампаніі у Менск увогуле там прыйшоў там ужо 30%, да? У рэгіёнах таксама яшчэ менш, там, ну, кампанія назірання каля 36%, так? Вось адсоткаў людзей прыйшло. Чым менш будзе прыходзіць, тым лягчэй маніпуляваць галасамі выбаршчыкаў. Таму я і кажу, што вось нам патрэбны сёння кожны голас грамадзяніна. Калі там, скажам, Кавалькова можа мабілізаваць сваю частку выбарцаў, прыйсці і зрабіць выбар, хай ідзе. Таму што шмат канкурэнтаў гэта не азначае, перамогу. Перамога будзе тады блізкай, калі людзі будуць гатовы, будуць проста ўмець гэта рабіць. Яны ўжо развучыліся выбіраць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стаў вядомы склад трэнерскага штаба футбольнага клуба «Батэ». Яго назваў галоўны трэнер Кірыл Альшэўскі. Яму будуць дапамагаць Александр Лісоўскі, Дмітрый Ліхтаровіч, Андрэй Дрозд і Яўген Чарнухін. У «Батэ» з'явіцца аналітык, імя якога не называецца. Перад камандай стаіць задача перамогі ў чэмпіянаце Беларусі і выхаду ў групавы раунд Лігі Еўропы. Абаронца Іслачы Павел Рыбак даў інтэрв'ю трыбуне, у якім расказаў пра сітуацыю ў сваёй былой камандзе салігорскім «Шахцёры». «Напэўна, я рады, што сышоў з таго бардака, які дзеецца ў Салігорску», – кажа футбаліст. У гэтым клубе спартыўны прынцып адышоў на другі план, на першым месцы грошы і ўжо даўно. Гэты фактар і быў асноўным у сыходзе Рыбака з «Шахцёра». УЕФА апублікавала топ-50 самых перспектыўных футбалістаў Еўропы. Усім ім ад 16 да 21 года. У спісе ёсць украінец, паляк, два расіяніна, але, на жаль, няма беларусаў. Ліверпуль здабыў 11-ю запар перамогу ў англійскай футбольнай прэм'ер-лізе. У 21-м туры быў абыграны з лікам 2-0 Шэфілд Юнайтед. У Ліверпуля 58 ачкоў і матч у запасе. Лестер адстае ад яго на 13 ачкоў, а Манчэстар-Сіці на 14. 25-гадовы абаронца Мікіта Крыскін працягне кар'еру ў хакейным гродзенскім «Нёмане». Ён паспяхова выступаў за гэтую каманду ў пачатку сезона, але пасля быў запрошаны ў мінскае «Дынама». Там, аднак, не затрымаўся. Абаронца Алімпіякоса Васіліс Спанулес стаў самым выніковым гульцом у гісторыі Еўралігі. 37-гадовы баскетбаліст з Грэцыі набраў 14 ачкоў у матчы з Фенербахчэ. Цяпер на рахунку Спанулеса 4157 ачкоў. Гэта на 5 ачкоў больш, чым у легендарнага гульца Барселоны Хуана Карлоса Навара. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Слухай, Роман, вось толькі скончыліся, здаецца, прыемныя святы, так, а мы ж адразу ўжо з месца ў кар'ер. То ўжо ў нас крызіс нафтавы ў краіне, так, не ведаем, ці там запраўляць мне бак, не ведаю, зараз вось хуценька ехаць на якую-небудзь АЗС і заліваць ўжо той бензін 95-ты. Ось, альбо там ці не спяшацца, так, і тут ўжо прэзідэнцкія выбары таксама праз паўгода, і мы ўжо думаем, ці будзе нейкая жанчына-кандыдатка, ці будуць верыць жанчынам у гэтым годзе.
Як паказвае практыка, яна будзе не адна жанчына.
Можа быць і адна. Такая, ведаш, адна кандыдатка сярод апазіцыйных жанчын. Пока. Але давай усе ж узгадаем Новы год. Як ты, Рома, правіў? Прызнавайся.
Правіў весела і адначасова спакойна. Лічу Новы год такім сямейным святам. Тым больш я не так часта сустракаюся з бацькамі. Правіў у сямейным колі разам з любімымі, з каханымі сваімі людзьмі. Таму цалкам задаволены.
Угу. А я вось таксама сустракала дома, а потым мы разам з суседзямі пайшлі на вуліцу глядзець салют. Другі год запар наш сусед з дому побач ладзіць такое грандыёзнае шоу, да ўсе бараўляны і ваколіцы, мне падаецца, нават у Астрашыцкім гарадку.
Чуваць
і відаць, так, што там робіцца. Было смешна, калі, відаць, назіраўшы за гэтым фейерверкам, яшчэ адзін наш сусед з балкона крышаў: «Гэта ж толькі што выпалілі месячны заробак настаў». А пасля наступнага залпу зноў было там яшчэ адзін заробак настаўніка. Карацей, было весела, але з іншага боку, ну, так, страшнавата.
А мне мой сусед распавядаў, што нават быў задаволены і жартаваў, што вось, паглядзі, колькі, маўляў, дзіўных людзей, які займаюцца гэтымі феерверкамі, запаліваюць. Але, маўляў, і добра, маўляў, я сэканоміў грошы. Я не пакупаў, але таксама глядзеў, як яны вось взрываюць гэтыя салюты. Салюты, натуральна, прыгожая справа, але ў многіх краінах ці чула ты, што ўлады пачалі адмаўляцца ад феерверкаў у навагоднюю ноч, напрыклад, у Празе, Парыжы, Брусэлі, ну і ў іншых гарадах Еўропы, Германіі ў прыватнасці. Феерверкі былі забаронены ў навагоднюю ноч як аматарскія, так і прафесійныя салюты. Прычына галоўная гэта шкода, якую феерверкі наносяць гараджанам і экалогіі. Гучныя выбухі выклікаюць страх і паніку у птушак і жывёл. Дарэчы, гэта дакладна сам назіраў, як адзін невялічкі пёсік спужаўся вельмі.
Наша корреспондентка Мария Вайтович у новогодние святы знайшла ахвяру феерверкаў. Маша, вітаю, распавядзі вось гэтую кранальную гісторыю.
Провітання. Так, учора ўвечары я вярталася дадому і на станцыі, ну, каля там станцыі Звярэй, метро Малінаўка, я убачыла пёсіка. Вось, ну, мне стала шкада, там ужо стаяла некалькі чалавек, мне распавялі, што сабака стаіць тут ужо доўга, ўжо гадзіну няма гаспадароў. Я пакінула сабаку з сябе і напісала ў сацыяльнай сеткі пост.
Ты не смагла прайці міма, карацей, так?
Так, я бачыла, што сабака быў вельмі напужаны, і калі мы вярталіся дадому, то таксама былі нейкія феерверкі, так, ён увесь час так вельмі так вось да мяне так
туліўся,
туліўся, так. І, ну, гэта было такая, ну, але ж дзякуй Богу, сёння гаспадары знайшліся, але так бывае не з кожным. Сёння я размаўляла з утваральніцай і гіды Наталі Белянавай, так, яна мне распавяла, што яна не паспявае проста прымаць тэлефонныя там нейкія размовы, так, і ўсе скардзіцца, што не могуць знайсці там ці сабаку, ці котку, ці гэта ўвесь час, яна кажа, што...
Таму што гэта за феерверку, я так разумею?
Так, так, так.
Давай мы зараз і паслухаем размову, што гаворыць стваральніца егіды.
Начиная з падгатавлення праздніков і начиная з таго момента, когда людзі началі использовать петарды, происходит катастрафічна ситуация с потерями и находками животных. Постоянно в эгиду, постоянно в соцсетях обращаются люди, которые потеряли, уехали в другой город, уехали из Минска вот в Борисов, не может человек выехать назад, потому что собака потеряна. Здесь потеряны собаки. Звонят из торговых центров, звонят из магазинов, звонят люди, которые находят собак. Во-первых, собаки, кроме того, что они теряются, и они сразу находятся, на собаках нет, к сожалению, у людей адрес. Собаки не чипированы. Для этих животных, которых подбирают, нужно искать передержки. Некоторые выпускают собак, потому что не хотят забирать их домой и передержать какое-то время до поиска и обретения хозяева. Ситуация для животных крайне сложная. Кроме всего, психологически страдают собаки. Люди звонят. Собаки останавливается сердце. Собаки находятся в каких-то судорогах. Собаки просто падают. Собаки слышат петарды. Они бегут, срывая с поводка, в направлении которого они не понимают, их догнать невозможно. И они загоняются непонятно в какие направления, где их искать нельзя. Поэтому мы не знаем, как бороться с петардами. Это должно, конечно, происходить на уровне государства. И в Чехии, и в Польше, и в Прибалтике начинают запрещать употребление петард и вообще вот всю эту пиротехнику ради того, чтобы не страдали животные. Это гуманно, это цивилизованно. Но на сегодняшний день... Единственный совет – держите, пожалуйста, на поводках. Выгуливайте своих собак рано утром, когда вот эти петарщики спят. Держите на поводках. На ошейник, элементарно на ошейник можно сделать, если у вас нет адресника, написать бумажку и прикрепить скотчем с номером телефона. Потому что люди, которые находят собак, они хотя бы будут знать, кому звонить. Вообще, конечно, это должно быть организовано всегда и навсегда. Собака должна быть чипирована, на ошейнике должен быть адресник. Это единственный шанс у собаки, потерявшись, найти какую-то дорогу домой. Потому что каждый год приносит по 300, по 400 животных, которые теряются и не находятся. И, к сожалению, ситуация очень печальная.
Ну, акрамя гэтага, таксама я сёння вось вырашыла, ну, мяне кранула гэтая гісторыя, я таксама патэлефанавала ў ахову птушак бацькушыны, таму што, ну, я разумею, што пужаюцца феерверкаў не толькі сабакі, напрыклад, так, І у ахові птушек батьківщини мені розповіли історію. Ось пражські лебеді сьогодні гэта новинка ходила по інтернету, так що там фейерверки спужали птушек, велика кількість просто гэтых птушек, яны спужались, яны поляцелі, стали кидатися на автомобілі, стали кидатися на електричні там дроти, і шмат птушек були просто травмованы, а шмат птушек загинуло. І мені у ахові птушек батьківщини так само сказали, що калі нават ви усе ж таки любіце ось гэтыя петарды, вам падабаецца гэты грохат, так, то трэба пазбягаць гэтых свят, святаў, святкавання гэтага, хоць бы вось там, дзе птушкі любяць зімаваць, таму што ў нас таксама зімуюць тыя ж самыя лебедзі, што і ў Празе, і, напрыклад, там на вадасховішчы Крыніца гэтага проста нельга рабіць, а там так само люди святкуют сейчас.
Ну, дарэчы, вельмі дзіўна про Прагу, тому что ось я ведаю докладно, что у Празе, в принципе, на Новый год забаронены салют был, вось мы уже с Ромом казали, и, например, той, кто там салютуе, может отримать конкретно такий штраф до 10 тысяч евро, например, у Германии конкретно. Так, але натурально, что Новый год там люди выпивают, я думаю, нехто и не читал навод про то, что ну, могут быть наступ за таких поводзінаў, правда?
Ну, шмат так. Людзей не ведаюць гэта сапраўды.
Так, а яшчэ вось трэба сказаць, што цікава, што ў гэтым годзе вельмі шмат людзей скардзіцца на гэта. Добра, што на гэта ну, звярнулі ўвагу. Можа, у нас ўсё ж такі, і ўсе пра гэта кажуць, з'явіцца нейкі закон, і нам таксама можа там забароніць хоць бы ў нейкіх месцах так вось карыстацца гэтымі там петардамі.
Ну я думаю, што наўрад ці забароніць. Па-першае, самі ўлады любяць салюты, праўда?
Амаль на ўсе дзяржаўныя
святы. На ўсе дзяржаўныя святы, дзе яны адбываюцца? Там, дзе Камсамольскае возера, там, дзе цэнтр. І, дарэчы, быў жа прэцэдэнт у нас вось летась, праўда, калі пацярпела жанчына ад феерверка. Але магчыма яшчэ мусіць прайсці дастаткова шмат часу, пакуль сапраўды мы не адчуем, што, ну, магчыма, і не варта это ўсё. Ну, прынамсі, можна забараніць хаця б гэтыя аматарскія салюты, калі ты сапраўды стаіш, ты бачыш, як ляціць гэта ўся прыгажосць, але ну, это рэальна страшна.
Ну, але ўсё ж такі цікава тое, што я сёння тэлефанавала таксама аднаму бізнесмену, для каго вось петарды гэта менавіта яго там справа, яго грошы, і ён сказаў, што не гледзячы на ўсе гэтыя скаргі менавіта ў гэтым годзе, у яго бізнес ідзе, ну, не так добра, як і ў мінулым, напрыклад.
Бок людзі адмаўляюцца часткова.
Ну, магчыма, людзі проста сталі бяднейшымі. Тут ну, нельга сказаць, што яны
зразумелі, што гэта проста грошы, якія ляцяць у паветра, магчыма.
Так сама яны ўсе ведаюць, што побач у суседняй кватэры жыве які-небудзь сусед, які можа сабе дазволіць там на 2-3 тысячы долараў затарыцца і парадаваць
можна
увесь раён.
Паглядзець свае
ну,
грошы. Не выдаткова.
Ну, это праўда. Ну, у любым выпадку, напрыклад, ёсць такая статыстыка, што на святочную піратэхніку жыхары Германіі трацяць штогод каля 133 мільёнаў еўра. Натуральна, што Германія большая за Беларусь, але у нас няма такой статыстыкі, але я думаю, што таксама ёсць тыя, каму грошы з аднаго боку, можа быць, і няма куды падзець, а з іншага боку, ну, любяць людзі шоу, людзі любяць свята, таму што гэтага свята ў нашым жыцці не так багата.
Ну, ёсць такая справа, сапраўды.
Што ж, Маша, дзякуй вялікі.
Дзякуй, Маша.
Будзем чакаць твой матэрыял на сайце нашым еўрарадыё.фм.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Нагадаю, што гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё.
Для вас працавалі Роман Васюкович
і Маша Калеснікова.
Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Шчасліва.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.